Asennemedia. Kun edellisen illan juhlat on vienyt mennessään, mä oon mennyt aamulla samoilla silmillä töihin. Mä oon herännyt tuntemattoman vierestä, koska kotiin lähteminen yksin ja ahistuneena aamunelijalta on vaan tuntunut liian pahalta. Mä elin mun elämää ihan liian pitkään pelkkiä bileviikonloppuja varten. Nyt mä rakennan mun arkea ja identiteettiä uudelleen selvinpäin ja sekaisin uteliaisuudesta tasapainoisempaa elämää ja uutta elämäntyyliä kohtaan. Mä oon Hanna Tikander ja ihanaa, että sä kuuntelet Selvinpäin podia. Hei, aivan ihanaa syyskuun vikaa päivää, jos siis kuuntelet tätä jakson julkaisupäivänä. 30. vai 31. En muista ikinä, miten ne menee. No, tiedän, että on kuun vikapäivä, kun tämä jakso julkaistaan. Täällä on studiossa minä, Hanna Tikander, ainakin hetken aikaa vain minä. Mutta sitten pian tänne studioon tulee mun tämän päivän seuralainen. Mutta joo, nyt saatte hetken nauttia mun ajatuksista. Mitä mä olen tässä kelaillut koko eilisen illan. Ajattelin, että jaan ne nyt teille. Mä oon siis aikaisemminkin kertonut, että mä oon tosi nostalginen ihminen ja elän silleen jopa ällöttävän paljon menneessä. Mä liikutun silleen 7 vuotta sitten tapahtuneista asioista ja sit mä suurentelen ja dramatisoin tapahtuneet, jotka on tapahtunut menneisyydessä. Mä niinku luen sellaista omaa tarinaa ja sitten totta kai romantisoin niitä sellaisia kaikista inhottavimpia tapahtuneita silleen ihaniksi. Mun mieli toimii niin. Ja tää siis konkretisoitui taas eilen. Ja tää ei ole siis semmonen piirre, mistä mä ite on silleen, tää on niin ihanaa, että olen niin nostalginen. Vaan mä oon enemmänkin silleen, että miksi mä en vois vaan niin kun pitää mun nukkaa kohti tulevaa. Mut sit taas sinänsä mun mielestä se on ihan hyvä terveellisellä tasolla välillä pysähtyä paikoilleen ja katsoa sinne menneisyyteen. Yes, kyllä, joo. Mä siis mä olin toimistolla päivänä, sit mä hurautin toimistopäivän jälkeen hikijumpalle tuonne Hernesaareen vetelemään leukoja. Mä oon nyt mä oon tällä hetkellä koukussa leukoihin ja leukojen vetoon. Ja siis joo, ehkä tää liittyy siihen ongelmalliseen syömis- ja liikuntasuhteeseen, mitä mä nyt tosi taitavasti pakoilen. Mä en niin kuin halua ottaa tätä silleen ongelmana vielä esille, koska mä oon silleen, että mä oon fine tämän ongelmankaan nyt, mutta mä tiedostan sen, joten älkää ottako mallia musta, älkää jääkö koukkuun leuanvetoihin. Tosi outo koukutus, mutta siis mulla on nyt vaan semmoinen fiksaatio siitä, että mun nyt täytyy saada loppuvuoteen mennessä vedettyä 8 leukaa tai sitten viimeistään helmikuun puolella, milloin mun oli alun perin tarkoitus saada ne 8 leukaa vedettyä. Mä en nyt tiedä, miksi mä kerron täällä selvinpäin budista mun leukojen vetämisestä, mutta joo, olen nyt koukussa niihin ja tää ei ole hyvä koukutus. Mut vois olla pahempikin koukutus. Niin, joo. Ihan riippuu, miten asiaa katsoo. Mut joo. Mä olin siis ennen näitä treenejä yrittänyt soittaa mun rakkaalle nykyään ihan hiton kiireiselle kohta 19 vuotta täyttävälle pikkuveljelle, joka ei siis tietystikään vastannut puhelimeen silloin, kun mä hänelle soitin, mutta soitti mulle sitten takaisin, kun mä pääsin näistä treeneistä vapauteen. Ja silloin, kun mun pikkuveli soittaa, niin siihen näytölle pamahtaa siis edelleen semmoinen kuva mun pikkuveljestä, kun se on joku 5-vuotias ja on leikkinyt mun puhelimella ja ottanut itsestään jonkun semmoisen tärähtäneen selfari, missä sillä on semmoinen oikein mairee hymy kasvoilla. Hän on siis aivan tämmöinen niin kuin pikku baby tässä kuvassa. Ja mä katsoin sitä kuvaa ja mä mietin, että ei helkuta, että justhan se oli niin pieni, että mä just vasta pitelin mun käsissä sen niin pieniä jalkapohjia ja pohkeita ja silloin sellaiset vänkäsääret. Ja mä tein sille eväsbokseja futistreeneihin ja sitten mä seurasin iltaisin, kun se teki taikatemppuja. Mä niin kuin valahdin menneeseen elämään. Ja sitten mä sovin mun pikkuveljen kanssa, että sovittiin treffit ja mä lupasin, että mä hurautan sen luo vespalle silleen 10 minuutissa. Ja sitten meni silleen 15 minuuttia, niin mä seisoinkin jo sen rappukäytävässä ja pidättelin itkua, kun mä tuijotin sen kotiovea, missä luki Tikander. Ja mä mietin, että ei helvetti, että missä vaiheessa tääkin tapahtui. Että nyt se asui omassa kodissa, omassa osoitteessa. Ja mä oon menossa sen luo kylään. Se avasi sen kotioven ja mä nappasin sen saman tien mun kainaloon silleen, että mä en tuu ikinä päästä sua irti tästä. Ja se oli ihan silleen, mikä sun nyt on? Niin kuin, mä oon se, sulla on oma koti. Se oli silleen, oh my god, Hanna, mä oon asunut tässä oikeasti joku vuoden. Mä sanoin, mä tiedän, mutta sulla on oma koti. Ja tota, mä menin sinne kämppään sisään. Siellä oli ihanan siistiä. Ja mä olin silleen, vitsi, täällä on siistiä. Se oli, että joo, arvaa, kehen mä oon tullut. Se ei missään edes tarkoittanut sille mua, vaan tarkoitti tota mun faijaa. Sitten mä istuin siellä sen tota, pienessä omassa kodissa, mikä tuoksui sellaiselta, tiedättekö, sellainen niin kuin perus tosi nopeasti väsätty treenien jälkeinen kana ja riisi. Miksi? Ja mietin vaan, että okei, että helvettiä, että mun ei edes tarvitse tehdä sille enää eväitä. Että se on niin iso, että se pärjää yksin ja aika vaan valuu mun sormien läpi. Että mitä hittoa? No sitten kotimatkalla mä ajoin Vespalla eri reittiä, kun mä normaalisti ajan töistä kotiin. Koska mä olin tulossa sieltä mun pikkuveljen luota. Ja sitten Töölönlahden kohdalla mä tota, pysähdyin liikennevaloihin. Mä seisoin siinä liikennevaloissa ja käänsin mun katseen sinne mun tota, oikealle puolelle. Sinne, missä Töölönlahti kauniisti kimaltelee. Ja mulle iski sellaiset niin vahvat kylmät väreet ja flasherit. Sille, että ihan mun niinku, silmissä olisi vaan, vitsi, mä oon tosi huono sanottaa tällaisia niin kuin, tuntemuksia, mutta en mä, siis ihan kuin olisi vaan niin kuin, 1000 kuvaa mennyt mun mielessä niin kuin, mun entisestä elämästä. Siis se hetki tuntui siltä, että mä olisin ollut siinä hetkessä aikaisemminkin. Se oli niin kirkas fläsäri siitä, kuinka mä no, tasan kuukauden päästä 3 vuotta sitten sen yhden tota, mökkiviikonlopun jälkeen seisoin niissä samoissa valoissa ja silloin mä istuin tota auton kyydissä ja mä haaveilin siitä, että mä pääsisin juokseen lenkin sinne oranssi ja keltaisen ja punaisen tota sävyiseen iltapäiväauringon säteillä täyttävään Töölönlahteen, mutta mä en pystynyt, koska mä olin matkalla tältä raadakkaalta mökkireissiltä kotiin ja mulla oli krapula ja silloin mä raitistuin. Ja mä huomasin, että mä jotenkin silleen niin oikein hymähtelin, siis mä varmaan jopa niin kuin nauroin ääneen. Siis mä olin vaan siis täynnä sellaista iloa ja onnellisuutta ja helpotusta niin kuin siitä, että miten upealta se Töölönlahti näytti silloin tasan 3 vuotta sitten. Että onneksi se näytti niin kauniilta. Onneksi mulla tuli silloin semmoinen FOMO. Ja sitten kun mä en pääse tuonne Töölönlahdelle, koska mulla on krapula ja mä nyt raitistun, koska siis kaikki on vaan niin paljon paremmin. Niin, ja sitten mä vaan mietin sitä, että tämä elämä vaan menee niin hiton nopea ohi. Tämä vaan niinku vilahtelee erilaisina, erivärisinä vuodenaikoina ohi. Ja sitten kohta mäkin varmaan jo seison jossain tota mun pikkuveljen, en mä tiedä, häissä tai jossain suuressa vanhemmuuden tapahtumassa. I don't know, mutta vaan taas sellainen tunne ja tietynlainen kaipuu siitä, että musta tuntuu, että mä oon niinku ehkä pikkuhiljaa kasvanut ohi sen mun muutoksen. Että mä en enää käy sitä niin vahvasti läpi, mutta mä pidän siitä vaan silleen epätoivoisesti kiinni. Mutta mä tiedän, että mä tuun joskus päästää siitä varmasti irti. Tämä intro ei nyt ollut mitään sen enempää kuin ajatuksia, mitä mä eilen illalla sängyssä kävin läpi, kun mä scrollasin kuvia 3 vuoden takaa. Joo, mä siis hurahdin ihan täysin niin kuin eilen illalla sitten menneeseen. Mä en haluaisi kuulostaa niin kyynisen kylmältä ja sanoa vaan, että elämä menee niin nopea ohi, nyt tee muutos, jos sun pitää. Mutta siis mä toivon, että mä saan jotenkin ehkä tällä kannustettua ne ihmiset, jotka rämpii tällä hetkellä jossain paskassa paikassa ja yrittää parhaansa mukaan parantua tai korjaantua tai muuttua tai saada palaset paikoille ja mennä elämässä eteenpäin, niin mä olen ihan hiton ylpeä susta. Ja mä oon tosi ylpeä myös itsestäni, että mä silloin 3 vuotta sitten valitsin itseni. Mä valitsin mun elämäni ja mun tulevaisuuden, joka tällä hetkellä tuntuu silleen, että mä jotenkin just siinä kohdassa, missä mun pitikin olla. Hittolainen, valitse sinäkin itsesi. Jotenkin ainakin se mun tyytyväisyys siitä mun 3 vuotta sitten tapahtuneesta raitistumispäätöksestä jotenkin kulminoitui eilen siinä tota Töölönlahden laidalla Vespan selässä, kun niin kun hyrähtelin ja naureskelin sille, että miten hyvältä tuntuu, että tein sen päätöksen silloin. Ja seuraavaksi otetaankin sitten studioon vieras, jonka ei ikinä ole pitänyt tehdä päätöstä raitistua, koska hän ei nimittäin ikinä juonut alkoholia. studioon saapuu pian Karl Hurtig, kenen taustoista mä olin jollain tasolla tietoinen ja mä olin totta kai itse vetänyt mutkat suoriksi ja ajatellut, että Karlen raittius on täysin uskosta johtuvaa, mutta tadaa, asiat ei olekaan niin mustavalkoisia. Toivotetaan Karle tervetulleeksi ja mennään jaksaan. Tervetuloa studioon yrittäjä, toimittaja Karl Hurtig.
Kiitos.
Miten menee?
Kiitos hyvin. Pidän syksystä. Tulee kylmä, mutta mä en tiedä osaanko mä niinku sanoa siihen oikeita termiä, mutta joku semmoinen tunkkaisuus katoaa ja raikkaus tulee tilalle. Ja sitten, okei, kyllä mä hikoilin taas, kun mä pyöräilin tänne liian lujaa, mutta hikoilee vähemmän kuin kesällä.
Niin, mitä sä kerroit? Sulla meni 14 minuuttia pyöräillä Vallilasta Punavuoreen.
Joo, ennätys on muistaakseni, kun mä olin aikaisemmin töissä tuossa viereissä talossa, niin olisikohan ennätys ollut 11 vai 12 minuuttia?
Joo, okei, että se on semmoinen niin kuin jokapäiväinen kilpailu itsensä
joskus
kanssa.
Joskus on ollut. Niitä ei, kun mä yritän, se kilpailu on yrittää pyöräillä rauhallisesti, mutta en mä ikinä opi, koska lujaa pyöräily on niin kiva.
Se on, joo. I know the feeling. Tehän niin, että sä saat vielä esitellä itsesi. Mä esittelin sut nyt yrittäjänä ja toimittajana. Miten sä itse esittelisit itsesi tai jos joku pyytäisi sua tiivistämään sun tarinan tai tausta?
Viime vuodet varmaan mä oon aika paljon pyrkinyt, tai mä oon joskus vuosia sitten sanonut sen myös ääneen, että mun pyrkimys on, että mä saisin itseni elämäntilanteeseen, jossa mun nimen perässä ei ole pilkun jälkeen mitään. Että se niinku, en mä tiedä, jotenkin määrittelyt ja lokeroinnit ja sellaiset on, en mä tiedä, onko ne aina, mutta ainakin viime vuosina ne on niin kuin ahdistanut mua ja silleen tuntunut jotenkin silleen vankilan kaltaisilta. Niin sitten ehkä mä oon jossain määrin sillä tavalla onnellisessa elämäntilanteessa, että mulla on niin kuin helppoa tapaa määritellä itseäni. Ei ole niin kuin, mun työ ei ole hirveän helposti määriteltävissä, jos yrittää löytää siihen jotain semmosia niin kuin tunnistettavia juonenkäänteitä, niin sitten mä tiedän jostain markkinoinnista ja viestinnästä ja jostain sellaisesta niin kuin ongelman ratkaisu kautta sellaisesta niin kuin, mun yrityksen liiketoimintasuunnitelmassa lukee tarinankerrontaa ja ongelman ratkaisua ja se on ehkä kuvannut mun duunia ja tekemistä viime vuodet aika hyvin. Mä teen keskusteluohjelma nimistä keskusteluohjelmaa YouTubeen ja tämän keskusteluohjelma on sellainen keskusteluohjelma, että siinä ei ole niin kuin silleen punaista lankaa muuta kuin mun jotenkin uteliaisuusasiat, että siinä on ollut tieteilijöitä ja urheilijoita ja räppäreitä ja sukulaisia ja niin kuin vaan ihmisiä ja asioita ja ilmiöitä, jotka mua kiinnostaa.
Minkälaiset ilmiöt sua kiinnostaa?
Se vaihtelee tosi paljon. Se on niin kuin vaan silleen tälleen. Nyt kaksi päivää mä oon katsonut YouTubesta videoita semmoisen, semmoinen amerikkalainen jäbä menee noiden tulvien tai kaatosateiden perässä ja avaa noita, mitä ne nyt on? Niin kuin drains, eli siis näitä niin kuin viemäristä tulee mieleen lokaviemärit, mutta ei sadevesiviemäreitä, kun ne on mennyt tukkoon ja sitten on joku katu tulvii. Niin sitten se menee ja avaa sen viemärin ja sitten vesi katoaa ja se on tosi tyydyttävää.
Mitä mieltä sä oot Sober Curious-ilmiöstä? Sä tuut kuitenkin lestadiolaisperheestä.
Joo.
Eikö näin? 12-henkisestä.
Joo, mulla on 11 sisarusta. Mä tulen lestadiolaisperheestä, joka ei ole enää hirveän lestadiolainen. Lestadiolaisuus opettaa, että alkoholi on syntiä. Ja sitten joskus ehkä 17-18-vuotiaana mä tajusin, että mä en vaan tarvi alkoholia. Mä olin ollut siihen asti juomatta. Ja sitten mä löysin tanssilattiat ja sitten mä tajusin, että mulla oli niin hauskaa siellä ilman. Tai niin kuin, että mä en ole koskaan päättänyt olla dokaamatta. Se ei ollut koskaan mulle päätös. Mä en ole vaan koskaan päättänyt dokata.
Sen takia mua just kiinnostaa kuulla, että mitä mieltä sä oot niinku tällaisista ilmiöistä.
Niin,
että
kun se Sober Curious oli mulle vähän silleen, kun mä en juuri mieti juomattomuuttani, se ei tuu enää niinku, tai se ei oikein tuu esille, jos mä oon viettämässä vaikka uusienkin ihmisten kanssa baarissa aikaa tai muuta, niin kun mä en ite mieti sitä juurikaan, niin muutkaan ei välttämättä huomaa sitä. Mä haen mun inkivääriolueni tai ginger beerin tai ginger alein tai jotain, niin se saattaa usein mennä, tai mä juon vissyyn, niin se saattaa mennä jostain kossuvissystä tai jotain. Ja sitten kun se ei niin kuin ole asia, jota mä itse varsinaisesti huomaan. Mutta joo, samaan aikaan kun mä koen, että päihdekeskustelussa liittyen myös alkoholiin on tosi paljon semmoista niin kuin tarpeetonta moralisointia usein, niin sitten kyllä mä oon myös tosi kaksi peukkua ylhäällä niin kuin Sober Curious tai minkä tahansa muun päihteettömyystekosyyn edessä. Tai musta se on siistiä, että tutkitaan uusia tapoja viettää aikaa ja tutkitaan uusia tapoja sosiaalisuuteen ja kaikkea muuta, että niin kuin asioita ei oteta niin itsestäänselvänä ja annettuna, niin se on musta tosi fresh ja niin kuin silleen kiinnostavaa.
Minkälaista moralisointia sä itse näet tuossa keskustelussa?
Se on semmoista niin kuin kaksinaismoralistista, niin kuin, että alkoholi on toisaalta hirveän itsestäänselvä asia yhteiskunnassa ja siihen niin kuin sitten varmaan tässä voin kuvitella, että tässä podcastissa on puhuttu paljon yhteiskunnan suhteesta alkoholiin, mutta että se on semmoinen tunnelman sähköistä, että jos yrityksellä on kesäpäivät, niin sitten niin kuin se alkaa se tunnelma sähköistyy siitä, että kohta saadaan skumppaa ja bla bla bla, niin kuin siinä on semmoista niin kuin kiimaa, mutta sitten siinä on sitä semmoista moralisointia, että aikuiset ihmiset ei saa ostaa kaupasta alkoholia silloin, kun ne haluaa. Ja musta tuntuu, että alkoholista tehdään huomattavasti isompi asia kuin sen olisi tarve olla sillä, että siihen niin kuin puututaan. Ja sitä niin kuin, että aikuiset ihmiset tarvisi jotain paapomista siihen, tai vaikka ne tarvisi niin kuin siitä olisi apua. Musta tuntuu, mä just eilen tästä puhuin. Mä teen semmoisia höpöttelypodcasteja silloin, kun mulla ei ole vieraita, tai siis höpöttelyvlogeja siihen keskusteluohjelmaan, niin mä eilen puhuin just alkoholisuhteesta, että musta tuntuu, että ihmisten alkoholisuhde on osittain niin kiimainen siksi, että niin kuin isoveli yrittää niin kuin kahlita sitä tai rajoittaa. Tai vaan, niin kuin, siinä on, se on meille niin kuin kapinan työkalu. Mm. Et meillä on, niin kuin, että se on viimeisiä asioita, missä me voidaan kapinoida yhteiskuntaa vastaan, että haa, mä juoksen 5-9 kauppaa ja ostan korin kaljaa ja sitten mä juon sitä kaljaa. Et se on niin kuin mun oikeutani ja mun kapinani.
Toi on mielenkiintoista, jos mä mietin sun taustaa. Mm. Niin mun ennakko-oletus olisi se, että jos sä tuut jostain sellaisesta taustasta, missä alkoholi on kiellettyä, niin siinä vaiheessa, kun sä tulisit täysikäiseksi tai sulla olisi se sun oma vapaus valita, niin lähtisi sitä kapinoimaan sitä vastaan ja alkaisi käyttää alkoholia.
Kyllä suurin osa mun stadionlaisista ystävistä on alkanut dokaamaan ja niin kuin isolla osalla se bisse on kyllä maistunutkin aika paljon. Totta kai tässä on vaihtelut, eli stadionlaisuus on iso yhteisö ja iso vähemmistö ja kaikkea, että niin kuin ihmiset suhtautuu siihen eri tavalla. Mutta kyllä mä luulen, että toi on ehkä niinku se yleisempi tapa, miten se menee. Mun kohdalla se ehkä liittyy johonkin temperamenttiin ja mä oon ollut aika silleen estoton ja semmonen niinku snappy, niinku semmonen.
Niin sä oot sosiaalinen.
Mä oon ollut aika sosiaalinen, mutta sit mä oon ollut myös vähän semmonen niinku kreiseilijä tai semmonen niinku varsinkin nuorempana tykännyt paljon semmoista niinku yllättävästä huumorista ja semmosesta niinku niin kuin semmoista sähinästä, niin sitten, ja esimerkiksi tanssi, niin mä en tiedä, tanssi on ollut mulle koko elämän silleen supertärkeä juttu, mutta mä en tiedä mistä se, varmaan se on myös temperamenttiasia, mutta mulla se tanssilattia oli vaan tosi luonnollinen paikka, että mä en tarvinnut siihen mitään rohkaisua, että se vaan lähti musta, että haa, että mä saan olla täällä just niin kuin mä haluun, ja tää ei kuulu kellekään muulle, että tää on niin kuin mun maailma, niin sitten musta on aina tuntunut, että tanssia harhautti mut alkoholilta. Sitten musta tuli aika nuorena faija. Mä olin 23-vuotias, kun musta tuli eka kerran isä. Se oli pienperhe, niin kuin elämä ja kaikki. Siinä vaiheessakinhan ihmiset tosi monesti, niin kuin alkoholi on tärkeä niin kuin semmoinen niin kuin pakopaikka tai joku katkaisu siihen arkeen. Mutta en mä tiedä. Siis se on vaan joku juttu, että alkoholi on ollut sellainen, että mä en ole koskaan tarvinnut tai kaivannut sitä.
Ette edes silloin niin kuin nuorempana, olitko ikinä kiinnostunut siitä?
Mä menin yläasteelle, kun mun parhaat kaverit, niin kuin lestadiolaiskaverit, alkoi dokaamaan tai alkoi tutkimaan sen dokaamisen kanssa. Mäkin aloin kyllä polttaa röökiä, mutta mä säikähin niin paljon sitä niiden dokaamiskiinnostusta, että mä rupesin hengaa mun isoveljien kanssa ja niiden kaveriporukan kanssa, jotka oli taas niin kuin enemmän siinä niin kuin lestadiolaisviitekehyksessä ja eivät alkaneet dokaamaan. Se ensimmäinen päätös olla dokaamatta tai ensimmäinen päätös lähteä pois sieltä, missä mun friendit dokaa, niin se on liittynyt varmaan johonkin semmoiseen niin kuin ei välttämättä suoraan vanhempien miellyttämiseen, mutta vanhemmille niin kuin pettymyksen tuottamiseen. Ei välttämättä pelkoa, mutta semmoiseen haluttomuuteen vaan, että ei halua tuottaa vanhemmille pettymystä. Ja sitten mä muutin 16-vuotiaana eka kerran Helsinkiin. Mä oon siis syntynyt Torniossa Pohjois-Suomessa ja silloin olisi ollut ihan täysvapaus niin kuin aloittaa se dokaaminen ja kaikki mun kaverit aloittikin sen, mutta mulla ei niin kuin paras selitys, mitä mä oon osannut antaa sille, että miksi mä en ole alkanut dokaamaan, on ollut se, että mulla ei ole vaan syntynyt sisältä sitä halua tai tarvetta siihen.
Ja sehän on siis maailman hirveän kysymys, että miksi sä et, niin. Miksi sä et juo. Ja enemmän toivoisin itsekin, että se kysymys olisi silleen, että no miksi sä juot, mutta niin. Mua nyt vaan kiinnostaa just tältä kantilta, joo, että voisi kuvitella, että sut kielletään joku asia ja sitten kun sulla on vapaus, niin sä olisit silleen, että sun on pakko, niin kuin jotenkin, että on se kiinnostus lähteä kokeilemaan, niin mun mielestä se on aika upeata, että sä et ole ikinä lähtenyt sille tielle. mutta sanoit, että sua pelotti se, että sä tuotat vanhemmille pettymyksen.
Joo, se liittyy uskonnollisuuteen niin. ja siihen maailmaan. Ja sitten musta tuntuu, että meillä oli niin kuin mutsi ja faijan kanssa niin jotenkin semmoinen aika hyvä meininki, tai meidän perheen sisällä oli semmoinen hyvä meininki. Ja sitten joku semmoinen kilttipoikasyndrooma, se on ollut varmaan aika paljon, joka on liittynyt myös siihen, että minkä takia sitten ehkä lähti hitaammille stadionlaisuudesta, kun olisi ehkä joku, tai en mä tiedä. Kyllä mä varmaan lähdin ihan omatahtisesti, mutta mä lähdin jotenkin pehmeämmin ja niin kuin silleen konfliktiherkästi, niin kuin konfliktia vältellen.
Miten se tehdään?
Silleen, että mä en vaan tehnyt siitä numeroa, että se oli vaan mun oma sisäinen kasvu, että mä niin kuin pikkuhiljaa niin kuin uskoin vähemmän ja vähemmän niihin asioihin, mitä lestadiolaisuus opetti, kunnes mä jossain vaiheessa mä olin niin kuin turvallisessa paikassa todella, että haa, että mä en usko niihin asioihin, enää ne ei ole niin kuin mun juttuja, ja sitten ei tullut enää niin kuin semmoisesta kapinan tai niin kuin shokeraamisen paikasta sitten, kun mä puhuin niistä vaikka mun vanhempien kanssa, niin sitten se, niin kuin, mulla ei ollut enää semmoista niin kuin tarvetta järkyttää tai aiheuttaa jotenkin niin kuin konfliktia sen asian.
Ja miten kanssa. Siihen suhtauduttiin, kun sä lähdit?
Se varmaan tapahtui jotenkin niin oikea tahtisesti, että mä olin jo aikuinen ihminen, mä olin jotain 20 plus, ja musta tuntui, että ne niin kuin vaistos sen etäältä, että, niin kuin, että mä teen prosessia, ja se prosessi ei vaikuttanut niille pelottavalta, tai se ei vaikuttanut niille niin kuin silleen, radikaalilta tai kapinalliselta, ne vaan huomasi, että mä kasvan johonkin suuntaan. Ja sitten siinä vaiheessa, kun me keskusteltiin siitä eka kerran äänen, niin musta tuntui, että molemmat tiesi jo tosi hyvin, missä mennään. Ja sitten sen jälkeen, pari vuotta sen jälkeen, niin kuin mun ja mun vanhempien ja lestadiolaisuuden välinen suhde problematisoitu, kun mun isä puhui jostain homojen oikeuksista ja jostain tällaisista asioista liian liberaalista. Ja sitten se niin kuin laitettiin pois, se oli maallikkosaarnaaja, eli lestadiolaisuuden saarnamies, niin se laitettiin pois siitä puhujan paikalta. Niin se niin kuin suhde heidän ja se uskonnollisen yhteisön välillä problematisoitu, niin sitten se auttoi meidän perheen sisäistä kulttuuria, että meidän perheessä about kaikki lapset on lähtenyt siitä niin kuin uskonnosta, ja se ei ole enää ollut mikään niin kuin semmoinen konflikti kellekään. Mm. Että se niin kuin auttoi meitä löytämään jotenkin semmoisen niin kuin oman rytmin siihen.
Saanko mä kysyä, että sä sanoit, että sulla on 11 sisarusta. Joo. Niin miten teidän perheessä on sitten puhuttu alkoholista? Tai millä äänensävyllä siitä puhutaan, jos se on sen uskonnon kautta kiellettyä, niin käydäänkö sitten kuitenkin jotain keskustelua perheen sisällä, että mitä se alkoholi on ja miksei se ole meille hyväksi?
Tai se tulee siellä lestadiolaisuudessa automaationa, että lestadiolaisuus vähän niin kuin selittää sen niiden vanhempien puolesta. Lestadiolaisuudessa sanotaan, että alkoholi saattaa meidät tilaan, jossa se laskee meidän kynnystä syntiin, niin kuin vaikka haureuden syntiin tai niin kuin siis semmoiseen niin kuin syntiseen käytökseen. Eli stadionlaisuudessahan tanssiminen esimerkiksi on syntiä ja niin kuin tietenkin irtosuhteet ja esiaviollinen seksi ja kaikki se on syntiä. Niin se niin kuin ajatellaan, että alkoholi on semmoinen niin kuin tietyllä tavalla
edesauttaa siihen niin. syntiseen tilanteeseen.
Ja sitten stadionlaisuushan on ollut alun perin raittiusliike. Että silloin kun Lars Levi Lestadius matkusti siellä Pohjois-Ruotsissa, oli siis biologi, joka tutki jotain kasveja, ja niin kuin tällaista on niin kuin merkittävä pohjoismaalainen biologi myös uskonnon perustamisen lisäksi, mutta kun se tapasi siellä Lapissa niitä uskovaisia ensimmäisen kerran, niin se tapasi paljon niin kuin poromiehiä ja niin kuin saamelaisia, joilla oli alkoholiongelma, ja siitä tuli alussa niin kuin aika paljon raittiusliike, että se oli niin kuin kristillisyyttä, mutta se oli niin kuin raittiusasiaa myös, niin se on jäänyt se juomattomuus sitä kautta. Mutta et sitten mitähän mä sanoisin? Meidän perheestä lapsista ehkä puolet dokaa nykyään. Niin kuin, että siellä on useampi semmoinen, että saattaa ottaa silloin tällä viinilasin ruoan kanssa. Ja sitten on muutama semmoinen, jotka saattaa silleen lähteä bailaamaan ja niin kuin dokata. Mutta että musta tuntuu, että se, niin kuin, se semmoinen suhde ulko, niin kuin silleen, lestadiolaisessa puhutaan maailmasta. Eli niin kuin tämä kaikki muu, niin kuin semmoinen synnin maailma, niin se suhde sinne oli sillä tavalla pikkuhiljaa pehmentänyt kaikkien meidän niin kuin liikkeestä lähteneiden lasten myötä ja uudenlaisten elämäntilanteiden ja kaikkien muun myötä, niin sitten se alkoholikaan musta tuntui, että ei ole syntynyt niin kuin ongelmaksi missään vaiheessa. Ja sitten
niin ja jos se on kuitenkin tapahtunut niin myöhäisessä vaiheessa,
niin, kaikki
on löytänyt
aikuisia.
Sen oman identiteetin ja on niin kuin tutustunut itteensä selvinpäin.
Niin.
Mikä sun suhde tänä päivänä on päihteisiin? Sä et käytä alkoholia?
En. Mä oon ollut 30-vuotiaaksi asti täysin selvinpäin. Mä oon 40-vuotias nyt, mutta 30-vuotiaana mä rupesin polttaa pilveä. Pilveä mä polttaa edelleen silloin tällöin. Ja pilvi aina, niin kuin mä oon kasvanut skeittauksessa ja skeittauksessa, niin siinä kyllä myös juodaan alkoholi, mutta siinä on aina niin kuin poltettu myös, tai skeittauksen ympärillä on pyörinyt aina paljon pilveä. Niin pilvit vaikutti musta aina mielenkiintoisesti. Skeittaukseen mulla ei koskaan syntynyt semmoista mielenkiintoa. Pilvi tuntui ulkopuolelta seurattuna, että se on jotenkin vähän niin kuin silleen thinking man's drug, tai silleen se, mitä ihmiset teki pilvessä, näytti mielenkiintoisemmalta kuin se, mitä ihmiset teki kännissä. Niin kuin, että se kännissä meni helposti jotenkin semmoiseksi sekoiluksi tai urpoiluksi tai semmoiseksi niin kuin, jotenkin semmoiseksi kaoottiseksi, kuin siinä, missä niin kuin pilven poltto oli semmoista niin kuin puistossa istuskelua ja keskustelua ja jotenkin semmoista. Tietenkin täytyy muistaa, että suomalainen pilvenpolttohan on tosi paljon sekakäyttöä, että tosi iso osa pilvestä poltetaan humalassa, joka on musta tosi harmi. Ja sitten esimerkiksi suuri osa ihmisistä, joka sanoo, että pilvi ei sovi mulle, niin sitten mä aina kysyn, että ootko sä koskaan polttanut selvinpäin? Ja sitten ne on silleen, haa, totta en, että mä oon aina ollut kännissä ja aina laatannut. Että siinä on niinku semmoinen jännä. Mutta joo, pilvi niinku jostain syystä kiinnosti mua eri tavalla kuin alkoholi. Ja sitten joskus kolmekymppisenä mä tajusin, että haa, että mä oon jo niinku aikuinen ihminen ja lestadiolaisuus ei kuulu, tai ei ole vuosikausia tai vuosikymmeneen kuulunut enää mun elämänpiiriin, ja mä voin tehdä omia itsenäisiä päätöksiä, ja se pilvi aina mua kiinnostaa, että mä voin kokeilla sitä pilveä.
Oliko se iso kynnys kokeilla
sitä? Ei, se oli jotenkin mennyt, niin kuin musta tuntuu, niin kuin moni asia, myös se lestadiolaisuudesta lähteminen ja monet muut, että ne oli tapahtunut vähän niin kuin mun tiedostamattomalla alueella, vähän niin kuin itsekseen. Että siellä oli tapahtunut joku sellainen liuku, että mä vaan niin kuin liuun pikkuhiljaa niistä lestadiolaisuuden arvoista pois, tai että mä liuun pikkuhiljaa vaikka kohti sitä pilvenpolttoa, ja sitten kun mä otan sen tietoisen käsittelyn, niin sitten musta tuntuu, että se tuntuukin jo aika selkeältä, että mä oonkin käsitellyt sen jo aika pitkälle. Mm. Että jotenkin musta tuntuu, että molemmat asiat meni aika silleen.
Ja mitä se oli, mitä sä hait sillä pilvenpoltolla, että sä päädyit alkaa polttamaan?
Varmaan se ensimmäinen on ollut vaan silleen joku seikkailu tai uusi asia tai uusi kokemus tai joku semmoinen vaan, että haa, jotain mitä mä en ole ennen kokenut, mitähän tää on, miltä tää tuntuu, niin kuin, että se oli vaan kiinnostavaa. Ja sitten myöhemmin olen tästä keskusteluohjelman kannabisjaksossa kertonut pidempään ja syvällisesti, mutta siitä tuli niin kuin merkittäväkin työväline mulle silleen niin kuin semmoisen niin kuin jotenkin lopullisen rauhan tai mielipiteen muodostamiseen, niin kuin uskonnollisen taustan ja moniin muihinkin niin kuin elämän arvoihin ja maailmaan kuvaan liittyvien asioiden kanssa, että se on joko aivokemiallinen asia tai sitten se on niin kuin placebo-tekosyy, mutta että se antoi mulle kuitenkin niin kuin tavan tarkastella mun päässä tai maailmankuvassa olevia asioita vähän silleen ulkopuolelta tai uudesta näkökulmasta, jossa mä pystyin haastamaan niitä tai niin kuin löytämään vaan, että haa, mä en ole koskaan ajatellut tätä tällä tavalla, tai että nytten kun mä uskallan esimerkiksi uskontoon liittyviä asioita, että musta tuntuu, että siellä oli paljon kysymyksiä tai mielipiteitä, joihin mä en ollut vaan antanut itselleni lupaa niin kuin kysyä rehellisesti itseltäni, että mitä mieltä mä oon Jumalasta, tai mitä mieltä mä oon taivaasta, tai helvetistä, tai kuoleman jälkeisestä elämästä, tai muuta, niin mä en ollut vaan jotenkin uskaltanut tai ajatellut, että tämä on niin kuin mun lupa esittää tätä kysymystä, että tämä ei ole mun käsissä. Nyt mä vähän yksinkertaista ja kärjistän tätä asiaa, mutta tässä on niin kuin vahva totuuden siemen, mutta että sitten sen pilven kautta, niin se pilvi, kun se lisää aivoissa tapahtuvia niin kuin yhteyksiä, niin se myös poistaa semmoisia niin kuin raja-aitoja tai semmoisia niin kuin sermejä, mitä me laitetaan. Me segmentoidaan mielessämme, että on ihmisiä ja eläimiä ja ilmiöitä ja asioita, niin se niin kuin laski niitä raja-aitoja, mä uskalsin, tai ehkä se ei ollut enää siinä vaiheessa edes uskalluksesta kiinni, vaan se ajatus vaan tarkasteli niitä asioita eri tavalla. Sitten mä olin silleen, että haa, että mulle tämä tuntuu selvältä, että Jumala on niin kuin toinen tarina, jota ihmiset on kertonut, jolla ne on pystynyt selittämään, miksi on ukkosta ja miksi elämässä on kärsimystä ja muuta. Niin siihen on tullut tämmöinen uskonnollinen tarina, joka on tosi ymmärrettävä ja se on niin kuin 2000 vuotta vanha, niin luonnollisestihan se on niin kuin vuosisatojen aikana muottanut muottoa. Niin kuin, että mä uskalsin käydä niitä ajatuksia jotenkin selkeämmin läpi.
Eli uskot sä, että sä oot päässyt noihin oivalluksiin sitä kautta, että sä oot polttanut pilveä?
Tämä pilvi on ollut mulle yksi työkalu siinä. Siihen on liittynyt kirjojen lukemisia ja siihen on liittynyt, niin kuin, jos ei nyt puhdasta meditaatiota, niin meditaation kaltaista semmoista niin kuin pitkään kestänyttä joutilaisuutta. Ja semmoisia niin kuin erilaisia asioita, joista pilvi on selkeästi yksi niistä työkaluista, jotka on auttanut mua siinä. Ja musta on vaikea puhua alkoholista, koska mä en ole koskaan ollut humalassa ja mä en tiedä, miltä se tuntuu, mutta musta tuntuu, että lestadiolaisille nuorille ja miksei aikuisillekin tai ehkä eritoten aikuisille, jotka vasta aikuisilla alkaa juomisen, niin musta tuntuu, että se joku humaltumisen tunne, niin siinä on jotain semmoista samankaltaista sukulaissuhdetta siihen, että ne kokee jotain uudenlaista vapautta tai semmoista niin kuin jotain, mitä ne ei ole antanut itselleen lupaa kokea. Alkoholinhan sanotaan vievän estoja ja jotain tällaisia asioita, niin se musta tuntuu, että se ravistelee tai antaa niille jonkun semmoisen vapauden tunteen, jota ei ole välttämättä ehkä ennen kokeneet.
Joo, tiedän sen tunteen, sen nousuhumalan ensimmäiset fiilikset, niin se on aika vapauttava tunne, mutta se on myös aika koukuttava tunne. Tai sitä niin kuin jano lisää. Niin. Sieltä tulee se ajatus siitä, että okei, tämän tunteen kautta elämä on seikkailu, vaikka se elämä voisi olla seikkailu täysin myös ilman sitä tunnetta. Miten sun perhe suhtautui siihen, että sä aloitsit käyttää kannabista?
No tietenkinhän mä en vuosiin puhunut siitä. Mut sitten,
miksi et sä puhunut siitä?
Ehkä se oli taas jälleen kerran se joku, jos ei miellyttämisen halu, niin se pettymyksen tuottamisen pelko. Joku semmonen, tai vähän semmoista niinku suojelua. Että mä en halua, että mun vanhempani stressaa asiasta, joka ei ole tällä hetkellä mun elämässä stressaava asia tai muuta. Mutta
mä saan kiinni tosta, koska mun täytyy nyt vaan nopea heittää oma kommentti tähän, mutta mä nyt kun mä julkaisin kirjan elokuussa, niin mulla oli tosi hyvä fiilis siitä kaikesta, mitä sen ympärillä tapahtui. Mä olin silleen, että okei, että tää on hyvää keskustelua ja tiedätkö, mä tiedän, että mun vanhempia jännittää, että mä sanon ääneen, että olen käyttänyt huumeita. Ja mulla oli hyvä fiilis itteni kanssa ja sit mä aloin saamaan viestejä mun vanhemmilta, että onko sul kaikki hyvin, tiedätkö, miten sä voit. Ja sit mulla tuli vaan huono fiilis ja stressi siitä, että mä tiesin, että että äiti ei tajuu, että mulla on kaikki hyvin, tiedätkö, että sille ei ole nyt mitään stressattavaa.
Jotain tollaista se on ollut. Ja sitten se oli niin kuin muutaman vuoden, se oli semmoinen asia, että se oli niin kuin mun asia ja mä en niin kuin silleen aatellutkaan, että mun tarvis tai mulla olisi velvollisuutta kertoa siitä, mutta sitten jossain vaiheessa mulle tuli tosi vahva semmoinen niin kuin sisäsyntyinen ajatus, että mä en halua, että mun elämässä on enää salaisuuksia, että ne asiat, joihin mä itse uskon, niin mä haluan myös seistä niiden takana ja mä haluan puhua kaikesta, mitä mun elämään liittyy ja mä, jos on joku asia, josta mä en halua puhua, niin mä haluan kysyä, että onko se jotain, minkä takana mä en halua seistä, jos mä haluan salata sitä tai pitää sen piilossa. Ja sitten mä kävin mun molempien vanhempien kanssa semmoiset niin kuin syvät henkilökohtaiset keskustelut, jossa mä kerroin mun pilven käytöstä ja annoin niille niin kuin mahdollisuuden kysyä kaiken, mikä niitä kiinnosti ja mikä niitä mietitytti ja kertoa, miksi mä poltan ja miten mä poltan ja miten se vaikuttaa muhun ja kuinka paljon mä poltan ja millä tavalla, milloin, bla bla bla, niin kuin annoin niille mahdollisuuden ymmärtää sitä asiaa. Ja sitten niin kuin se oli tosi opettavainen tai semmoinen uusi kokemus myös itselle niin kuin seistä oman elämänsä takana niin kuin omille vanhemmille. Tämä on mun elämä, jos sä haluat tietää siitä, niin mä voin kertoa siitä kaiken, mitä sä haluat tietää, mutta mä en niin kuin anna sulle mahdollisuutta moralisoida tai ottaa kantaa siihen niin kuin sillä tavalla, että mä oon aikuinen ihminen ja mulla on oikeus tehdä omat päätökset. Ja se meni tosi hyvin ja se niin kuin musta tuntuu, että esimerkiksi millä tavalla mä itse oon jotenkin salailu ja jännittänyt sitä ja miten mä näen ympärillä ihmisiä, jotka no vaikka polttaa pilveä tai käyttää jotain bilehuumeita, niin sitten se, että kuinka paljon sitä jotenkin pelätään, niin sitten kun ottaa huomioon, että 75 000 ihmistä on nähnyt YouTubessa, kun mä poltan pilveä ja mä oon puhunut siitä ja mä oon ollut podcastissa 1, 2 ja 3, jossa mä oon puhunut mun omasta pilven käytöstä ja puhunut mun vanhemmille ja muuta, niin se ei ole näkynyt millään tavalla mun elämässä niin kuin negatiivisena asiana. Ja sitten esimerkiksi kun mä kerroin mun isälle ja sitten se niinku lähti aika silleen pelkonäkökulmissa, se oli, että miten esimerkiksi työelämässä, että mitä sun työlle tapahtuisi, jos sun työantaja saisi tietää. Sitten mä sanoin, että niin itse asiassa, että niin kuin mä olin silloin, kävin vähän aikaa töissä, että mä oon ollut 10 vuotta yrittäjä, mutta mä kävin hetken töissä, niin sitten se niin kuin tilanne oli tuore, niin sitten mä sanoin, että niin itse asiassa, että sen niin kuin mun toimarin kanssa tämä asia tuli puheeksi työhaastattelussa ja itse asiassa, että se ensimmäisen kerran poltti itse pilveä kesäjuhlissa, että se kysyi multa, että niin kuin että tämä on se, miten työelämä siihen suhtautuu. Ja sitten, niin kuin, että näihin asioihin liittyy tosi, niin kuin, kun mä en usko salailuun, mä uskon, että päihteet, alkoholi varsinkin, ja niin kuin päihteet laajemmin on niin paljon pienempi ilmiö Suomessa kuin alkoholi. Alkoholi on niin kuin sellainen valtava asia. Niin alkoholi on mun mielestä yksi selkeimmistä asioista, jossa meidän sukupolvien välinen kuilu katkeaa. Että me ei osata puhua alkoholista meidän vanhempien kanssa, eikä me osata puhua alkoholista meidän lasten kanssa.
Miten sä oot päässyt tähän lopputulokseen?
No kun mä katson sitä, että esimerkiksi mun kaverit, jotka on aloittanut dokaamisen 13-vuotiaana, niin sitten kun niille selviää, että niiden oma lapsi on dokannut ensimmäisen kerran 15-vuotiaana, ne vetää raivarit sille lapselle. Tai että niin kuin vanhemmilta jotenkin pidetään piilossa semmoinen niin kuin aikuiset ihmiset salaa vanhemmilta oman niin kuin semmoisen jonkun biletyksensä tai bailaamisensa tai niin kuin semmoisen niin kuin kulttuurin, että se niin kuin, että joo, on enemmän ja enemmän nyt sitä, joka tuntuu musta freshillä, että aikuiset ihmiset ja vaikka niiden lapset ja sitten isovanhemmat istuu illallisella ja siinä pöydässä voi olla viiniä, niin se on musta se tuntuu niin kuin tuoreelta tai se tuntuu niin kuin järkevältä, että Mä uskon avoimuuteen kaikissa asioissa ja mä uskon, että se on voittava strategia. Mä olin viime viikolla Kööpenhaminassa, niin sit mä vaan niinku ihaillen jotenkin katsoin sitä, että kun tuntuu, että siitä alkoholista ei tehty numeroa. Yeah. Että sitä sai ostaa milloin sitä halusi ostaa. Että mä olin kaverin kanssa kävellyllä, niin sit se meni 12:30 illalla kioskiin ja osti tölkin olutta. Niin sit se musta tuntui, että se oli niinku vaan semmoinen jouhevampi ja niinku silleen luonnollisempi osa sitä niinku arjen struktuuria, että se ei ollut niin sille jotenkin issue.
Mm. Sä haet sitä pointtia, että sä kaipaat meidän yhteiskuntaan ehkä jotain muutoksia siihen, että miten me suhtaudutaan alkoholiin.
Ja päihteisiin.
Ja päihteisiin.
Ja niin kuin aikuisten ja lasten asioihin. Et sen sijaan, että me ei poltettaisi aikuiset ihmiset, jotka polttaa tupakkaa, että ne ei polttaisi sitä tupakkaa lapsilta salaa, vaan ne puhuisi niiden kanssa, että niin kuin isä tai äiti polttaa tupakkaa, se on tyhmää, se on aikuisten asia. Että sitten kun sä oot aikuinen, niin sä voit tehdä elämässä semmoisia päätöksiä, mutta että se on niin kuin, että siitä puhuttaisiin avoimesti. Että se on mun mielestä lapselle paljon kompleksisempaa, jos se saa tietää, että isä polttaa salaa tupakkaa, kuin että se voi puhua sen kanssa siitä, että mikä tämä juttu on ja mitä sä teet. Musta tuntuu, että ne on semmosia niin kuin aika paljon semmosia jotain kristinuskonia, jotain semmosia niin kuin moralistisen semmosen jonkun niin kuin, että me luodaan jotain toista ideaalia itsestämme ja yhteisöstä ja eletään toista ja sitten me eletään jossain semmosessa niin kuin ristitulessa, jossa me niin kuin luodaan tarinoita asioista ja eletään toisella tavalla tai just tää niin kuin joku koko Sanna Marin kohu, että niin kuin Sanna Marin olisi ensimmäinen ministeri, joka on dokannut. Fuck it. Niin kuin, että siis kiehuin omassa pienessä kattilassa niin kuin taas sen asian, että miten paskoja me ollaan keskustelemaan näistä asioista.
Mä tosiaan tässä elokuussa puhuin ensimmäistä kertaa julkisuudessa alkoholin käytön lopettamisen lisäksi myös huumeiden käytön lopettamisesta. Ja mä pitkään pohdin sitä, että miten se tulee vaikuttaa mun työkeisseihin. Ja mä sain eilen tiedon, että yksi yhteistyökumppani, kenen kanssa on tehnyt pitkään yhteistyötä, niin joutuu vetäytymään nyt mun kanssa pois yhteistyöstä.
Sen takia, että sä oot lopettanut huumeiden käytön, että ne olisi halunnut, että sä olisit jatkanut.
Varmaan sen takia, että mä oon lopettanut sen takia, että mä oon puhunut tästä aiheesta ääneen. Minkä mä silleen, mä osasin odottaa sitä, että varmasti jotain tällaista tulee tapahtumaan, joo. Mutta silti kun mä sain sen tiedon, niin se tuli mulle silleen shokkina. Ja mua rupesi vaan vituttamaan, kun mä näin mielessäni ne pukumiehet, jotka mä tiedän, että ihan varmasti on jossain osastossa tätä yritystä. Ja vetää sieltä, että silleen kokaiinia. Ja mä oon vaan silleen, että te ette voi oikeasti vetäytyä tästä yhteistyöstä.
Mutta se
sen
on niinku presiis, niinku täydellinen esimerkki siitä kaksinaismoralismista, että se, että joku keskustelee siitä. Niinku, mä toivon, että me mennään maailmaan, että ihmiset puhuu päihteiden käytöstään silloin, kun ne vielä tekee sitä, eikä vaan sen jälkeen. Mutta että, niinku, että silti, että, niinku, että se kertoo syvällisesti siitä kaksinaismoralismista, että just se, että kuinka paljon, niinku, että miten omatkin silmät on ruvennut aukeamaan sille, että vasta niinku, jotenkin aikuisiellä mä ymmärsin, mitä niinku, vessajonot tarkoittaa. Ja niinku, että mä en, se on jännä asia, että niinku, mä en ole ollut, kannabis on ainoa päihde, mitä mä käytän.
Sä et ole ikinä käyttänyt mitään.
Mä en ole ikinä käyttänyt kokaiinia, mä en ole ikinä käyttänyt amfetamiinia. Niin kuin ne on sama kuin alkoholi. Mä myös liitän ne aika paljon alkoholiin. Musta tuntuu, mä aina kutsun kokaiinia dokausdopingiksi, että jengi vetää kolaa sen takia, että ne voi dokata pidempään. Ja sen takia ehkä se kola ei ole ikinä kiinnostanut mua. Mutta niin kuin, että mä olin aika vanha ennen kuin mä tajusin, että mitä näissä vessajonoissa tapahtuu. Että ne asiathan on tosi piilossa, jos ei niitä aattele.
No niin, piilossa.
Että ne niin kuin tapahtuu sillä tavalla. Ja sitten se niin kuin sitten jotenkin rupesi tajuamaan just jotain niin kuin semmoisia yhteiskunnan piilorakenteita tai jotain semmoisia niin kuin kaksinaismoralismin kehtoja. Niin kuin. Tai niin kuin, että kun on itselläkin paljon ystäviä erilaista yhteiskunnan portaista ja niin kuin eri paikoista. Ja sitten mä niin kuin vaan jossain vaiheessa rupesin silleen järkyttävänä katselemaan ympärille, että nämä kaikki ihmiset vetää kamaa. Miksi ne edelleen puhuu asioista tällä tavalla? Ja se tuntui niin jotenkin tyhmältä.
Miksi sä itse uskot, että ihmiset ei puhu?
koska ne luulee, että siitä seuraa jotain asioita, mitä ainakin mä voin omalta osaltani todistaa, että siitä ei seuraa. Mutta meillä on just tämä niin kuin moralistinen käsitys siitä, että hyvä ihminen ei tee asioita A, B ja C. Tai hyvä ihminen ei puhu ääneen, että se tekee asioita A, B ja C. Mm. Että niin kuin ihan sama, minkälaista elämää saa elää, kunhan vaan niin kuin sitten on niin kuin semmoinen maanantai-tyyppi, joka näyttää niin kuin toista läsnäoloa. Ja sitten musta tuntuu, että on jotenkin semmoinen ajatus, että en mä voi olla se ihminen, joka aloittaa sitä keskustelua. Tai että kukaan muukaan ei puhu, niin mä en voi olla se ihminen, joka niin kuin puhuu. Ja mä niin toivoin, että niissä jossain Sanna-Marin videoissa olisi näkynyt kolaa, että se olisi joutunut sanomaan, että joo, että mä oon ollut aikuisten ihmisten kanssa juhlissa, jossa ihmiset käyttää kolaa. Että niin kuin jokainen niistä toimittajista, jotka kirjoittaa jutun tästä aiheesta, on ollut juhlissa, jossa joku vetää kolaa. Että niin kuin, että niin kuin noi päihteet on niin läpileikannut niin kuin tämän tämmöisen niin kuin aikuisten helsinkiläisten kaupunkilaisten elämän, ja silti siitä jaksetaan niin kuin tehdä jotain semmoista niin kuin moralistista paniikkia.
Se on ihan totta. Uskotko sä, että se on tässä Helsinki-kuplassa?
Isojen kaupunkien. Niin kuin, että mikä tahansa isojen kaupunkien keskustat, jo, niin kuin, jos on tietynlainen meininki, niin sitten niissä on tietynlainen meininki. Ja niin kuin, totta kai mä tiedän, että kun mä tuun mä oon paljon tekemässä kulttuurialan kanssa, ja mä oon paljon tekemässä niin kuin jotenkin muusikkojen kanssa, ja mä oon paljon tekemässä, en ehkä enää, mutta mä oon ollut aikaisemmin tekemässä paljon niin kuin jotenkin silleen mainostoimisto tai semmoiset niin kuin luovat alat meininkien kanssa, niin totta kai mä tiedän, että mä oon myös aika niin kuin nuppineulalla painettuna siellä pisteessä, missä jotenkin se niin kuin kulttuuri yhdistyy, mutta sitten toisaalta mä en käy pintaliitobaareissa, ja mä tiedän, kuinka paljon niissä vedetään kamaa, ja mä en hengaa juurikaan niin kuin sille ammattiurheilijoiden kanssa, mä tiedän, kuinka paljon ne vetää kamaa, bla bla bla, niin kuin, että mä tiedän, että ne ilmiöt on huomattavasti isompia kuin mitä niistä puhutaan.
Minkälaisia muutoksia tässä yhteiskunnassa pitäisi tehdä, että niistä
opitaan keskustelemaan paremmin.
Niin.
No mä luulen, että ensimmäinen vaihe on niin kuin
puhua rohkeammin.
Että minä ja sinä ollaan tavallamme tehty sitä. Vähän ehkä eri tavoilla, mutta me ollaan kumpinkin niin kuin annettu päihteiden käytölle niin kuin imperfektissä tai presenssissä. Me ollaan annettu sille kasvoja. Se on mun mielestä ensimmäinen steppi. Ja sitten esimerkiksi mä sanoin siinä mun kannabisjaksossa, että niin kuin silloin, kun mä en tiennyt vielä, että niin tulee tapahtumaan, mä sanoin, että mä aion hakea eduskuntaa jälleen seuraavissa vaaleissa, ja nyt mä oon vasemmiston ehdokkaan, että mä tuun hakemaan. Niin sitten mä sanoin siinä kannabisjaksossa, että jos musta joskus tulee kansanedustaja, niin vaikka mä olisin siinä vaiheessa lopettanut pilvenpoltto, niin mä haluan sanoa nyt, että mä oon silti pilvenpolttaja. Niin kuin, että mä oon identiteetiltäni pilvenpolttaja, jotta siellä on kansanedustajissa joku, joka on valmis puhumaan siitä, että haa, että mä rikon silloin tällä laki. Että niin kuin mä myös kävelen punaisia päin aina, kun näin autoja tuu, että se on mun oma henkilökohtainen rikos. Ja että niin kuin se keskustelu ei etene, jos sitä käydään vaan semmoisten tyyppien kanssa, jolla on huppu päässä ja muutettu ääni ja niin kuin silleen tummennetut kasvot. Ja niin kuin siinä ei vaan tule tapahtumaan mitään. Ja sitten ne epäaikuismaisen alkoholikulttuurin, mutta varsinkin päihdekulttuurin ja sen ympärillä käytävän keskustelun taustathan on syvällä politiikassa, koska päihteistä, huumeista varsinkin tehtiin niin täydellinen, niin kuin vihollinen. Kaikki puolueet niin kuin ajautui siihen, että kaikilla oli niin kuin yhteinen intressi vihata huumeita. Että, niin kuin, että se oli yhteinen vihollinen, että voitiin niin kuin tietyllä tavalla, Jenkeistä se lähti ja Jenkeissä se on nähty kaikista niin kuin traagisimmin, että kuinka paljon ihmisiä on vankilassa jostain pilvenmyynnistä, kuinka paljon ihmisiä on kuollut huumeiden vastaisen sodan vuoksi, kuinka paljon huumeiden vastainen sota on oikeasti pelastanut ihmishenkiä tai vähentänyt huumeiden käyttöä, niin ei juuri lainkaan. Ja niin kuin edelleenkin se näkyy meillä sitä, että jos sä puhut vaikka kannabiksen laillistamisesta, niin aina tulee jostain kommentti, niin kuin, että näet sä mitä alkoholi tekee, että haluat sä lisää huumeita tänne. Niin kuin, kuinka hyvin se on onnistunut tähän mennessä, että, niin kuin, että kaikki mittarit näyttää, että päihteiden käyttö niin kuin näyttää lisäävän kaikilla mittareilla ja missään ei ole tapahtunut minkäänlaista niin kuin vapautustoimintaa sen eteen, että, niin kuin, että lait toimivat edelleen samalla, tai lait suhtautuvat siihen edelleen yhtä ehdottomasti ja silti käyttömäärät näyttää lisääntyvän. Ja niin kuin näin on tapahtunut viimeiset 60 vuotta, että se niin kuin tuntuu aika selkeältä. Että se niin kuin, ja miksi me ei, kieltolaki, me kokeiltiin alkoholin kanssa ja todettiin, että se ei toimi, niin miten me tässä ajatellaan, että se toimii?
Luen rivien välistä, että sä oot sillä kantilla, että kannabis pitäisi laillistaa.
Joo, ja ei se ole rivien välissä. Mun mielestä kaikki päihteet pitäisi tuoda valvonnan piiriin. Jos joku haluaa käyttää heroinia, silloin pääsy mielenterveyspalveluihin, että se voi keskustella psykiatrin ja psykologin ja mielenterveysammattilaisten kanssa siitä, että miksi se käyttää heroinia. Se voi käyttää sitä turvallisesti, se tietää mitä se käyttää, eikä jotain rotamyrkkyä, se saa puhtaat neulat, se saa rauhallisen paikan tehdä sitä ja siinä on ympärillä ihmisiä, joita kiinnostaa mitä sille kuuluu.
Mä oon täysin samaa mieltä tossa, mutta mä en itse seiso kannabiksen käytön takana siltä kantilta, että mä itse en polta. Hmm. Ja mun korvaan aina särähtää, kun joku puhuu täysin kannabiksen puolesta silleen, että kannabis ei tee sulle mitään. Ja
et niin se mä on en niinku sano.
I know, mutta välillä törmää sellaisia ihmisiä, jotka puhuu täysin sen puolesta.
Niin, koska mä ajattelen, että se on vastareaktio sille, että kun on vuosikymmeniä toitotettu vastaan, niin on paljon latautunut ihmiselle sitä, että niille ne kokee velvollisuudekseen puhua siitä niin kuin jonkun toisen tarinan. Jotkut väittää, että kannabis ei ole koukuttava. On koukuttava. Mm. Kaikki, mitä me tehdään, sokerit, kahvit, kaikki, mitä, niin kuin, jotka vaikuttaa, tuottaa meille jonkunlaisen impaktin, niin kuin pulssin meissä, niin ne on niin kuin habit forming, ne on just jollakin tavalla koukuttavia.
Kaikki mun omat kokemukset, kun mä oon käyttänyt kannabista, jokainen niistä on oikeastaan ollut, kun mä oon ollut selvinpäin, ei ikinä alkoholivaikutuksen alasena. Ja ne on kaikki kokemuksina ollut ihan järkyttäviä, ihan tosi hirveitä. Ja oon niin kuin todennut, että se ei todellakaan sovi mulle. Mä oon nähnyt, miten niin kuin menettää yhden perheenjäsenen mielenterveys kannabikselle. Niin mä oon siltä kantilta, multa siis usein kysytään, että minkä takia sä oot niin tiukka niin kuin sen suhteen. Mä oon sunkaan samaa mieltä, että se kannabis täytyisi niin kuin muidenkin päihteiden niin kuin muutkin päihteet, niin pitäisi laillistaa just sen valvonnan takia, koska mun mielestä ihan samalla tavalla, kun sä puhuit tuosta heroiinista, niin mun mielestä se olisi upeata, että pystyttäisiin katsoa myöskin se, että mitä ihmiset polttaa.
Niin, kaikki tämä. Ja sitten se, että pajarissa me osataan usein sanoa se, että se käyttäytyy eri ihmisille eri tavalla ja se ei sovi kaikille ja se on niin kuin herkkä, se on mieleen vaikuttava asia. Mutta se mitä on jännää on se, että me hirveän harvoin käydään alkoholista sitä samaa keskustelua, että se toimii eri ihmisille eri tavalla, se ei toimi kaikille, se ei sovi kaikille. Että alkoholi on vaan niin kuin se sellainen itsestäänselvä kakku, jonka sä otat, kun sä pääset yläasteelta, niin sitten se niin kuin yhteiskunta tarjoaa sulle, että nyt sä alat dokaamaan. Mutta joo, siis mä en halua missään tapauksessa, en kannabiksen, en alkoholin, enkä minkään tahansa muiden päihteiden niin kuin riskejä tai vaaroja vähätellä. Mä haluan vaan, että me keskustellaan niistä aikuisesti. Että jos me käytetään niitä, sille on joku syy, miksi me käytetään niitä. Sille on joku syy, miksi niitä on käytetty vuosituhansia. Niin kauan kuin yhteisöistä on pidetty kirjaa ja yhteisöistä on pystytty historiaa ja arkeologian kautta ottaa selvää, niin yhteisöt on aina käyttänyt päihteitä tavalla tai toisella. Niin meidän on vaan niin kuin pakko rakentaa jonkinlainen järkevä suhde niihin, koska me ei saada poistettua niitä.
Tuli mieleen tästä sun heroiinipointista, että olisi
heroiiniakaan mä en koskaan kokeillut.
En mäkään, mutta tästä pointista, että olisi joku semmoinen ihminen, joka välittää tai valvoo tai katsoo, mitä sä käytät ja missä sä käytät, että se ei ole rotamyrkkyä. Niin mä tulin yksi päivä mun kodin vastapäisestä kaupasta ulos ja ensimmäinen asia, mitä mä näin, oli semmoinen nuori mies tunkemassa neulaa käsivarteensa. Ja mun reaktio oli siinä vaiheessa, koska mä en halunnut nähdä sitä, kun mä tuun illalla, tiedätkö, silleen parsakaali mun kainalossa silleen salilta kotiin. Mä en halunnut nähdä sitä, mua satutti ja niin kuin suretti se näky. Ja mä jotenkin silleen dramaattisesti niin kuin edes itseen, tai silleen itseltäni huomaamatta mä niin kuin tokasin silleen, että ei, kun mä näin sen tilanteen. Ja sit mä kävelin siitä vaan ohi ja sit se nuori kundi vaan huusi mun perään silleen, että sori. Että se pyysi multa anteeksi, että anteeksi, että mun täytyy tehdä tää tässä. Ja mulla tuli jotenkin niin semmoinen niin kuin lämmin fiilis, että niin, mä tiedän, että säkään et haluaisi olla tuossa. Toi on sairaus, toi on riippuvuus, sä tarvit apua, sä tarvit paikan, missä sä hoidat tätä sairautta. Ja mä toivon, että me saadaan oikeasti jotain silleen yhteiskunnallisia toimia sen edistämiseksi, että näille ihmisille, jotka on sairaita ja riippuvaisia, niin ne saisi jonkun paikan, missä ne pystyisi itseään toteuttaa.
Joo, ja se ydinkysymys tuossa mun mielestä on se, että minkä takia alkoholisteja hoidetaan, mutta huumeiden käyttäjiä rangaistaan. Missä kohtaa me ajateltiin, että se on ok?
Just
ja niin kuin pedagogisesti. Että me ajatellaan, että mä annan sakot sulle siitä, että sulla on ongelma. Niin miten se auttaa sitä ihmistä? No jotenkin siihen liittyy niin outoja ajatusmutkia. Ja niin kuin musta se alkoholisuhde on niin monimutkainen ja niin silleen kiinnostava, että mä henkilökohtaisesti koen superkiinnostavaksi puhua päihteistä kokonaisuutena, koska yhteiskunta on irrottanut alkoholin jotenkin erilliseksi ja irrottamalla sen erilliseksi se onnistuu jotenkin tekemään sit alkoholista semmoisen niin kuin erilaisen ja erillisen asian. Niin sen takia musta olisi tärkeää, että me opittaisiin puhumaan päihteistä, joihin alkoholi kuuluu ja että alkoholi ainoa ero alkoholin ja kannabiksen tai alkoholin ja pirin tai alkoholin ja kokainin välillä on se, että alkoholi, että niiden ainekohtaiset erot, mutta se, että alkoholi vaan päätettiin pitää siellä valvonnan piirissä ja muut yritetään laittomuudella estää, niin se on niin kuin ainoa ero, mikä niissä on. Ja sitten se, että huumeista puhutaan semmoisina monsterina. Ja sitten niin kuin poliisi on sanonut lukuisissa eri otteissa, että jos alkoholi kiellettä, tai niin kuin alkoholi poistuisi maailmassa, niin heillä ei olisi duunia. 95% poliisihälytyksestä liittyy alkoholiin melkein.
Mä toivon, että ehkä tämäkin keskustelu saa jotain ajatuksia tai muutoksia jossain, niin. Jossain liikkeelle.
Joo, ja sitten musta on tärkeää myös, että niin mielissään kuin mä oon hyvillään, koska mä oon itse kokenut elämässä niin paljon hyvää siitä, että mä en dokaa. Ja niin kuin, se on ollut mulle selkeästi blessing ja niin kuin, aina välillä mä vitsailen sillä asialla, että niin ehkä mä sitten 50-vuotiaana juon lasin viskiä. Mutta että niin kuin, alkoholittomuus on tuonut tosi paljon hyvää mun elämään ja musta on siistiä, että on tämmöinen esimerkiksi sober curious movement tai yleensä se, että ihmiset kyseenalaistaa annettuja toimintatapoja, annettuja kulttuurisia ilmiöitä, niin sitten siinä samassa on mun mielestä niin kuin jotenkin tärkeää luoda se, tai pitää se keskustelu mukana, että ei ole tarkoitus niin kuin demonisoida tai dissata niitä asioita. Että niin kuin suurin osahan varmaan maailman alkoholin käytöstä tai niin kuin yksittäistä kerroista, kun ihmiset juo alkoholia, niin on pääasiassa ongelmattomia. Että se on ihminen, joka syö illallisen ja juo 2 lasia viiniä. Niin siinä on iso laaja osa niin kuin hyvinvointia ja semmoista niin kuin ihmisen niin kuin elämän riemuun ja johonkin sellaiseen niin kuin silleen elämän vaan niin kuin hyvin asioihin liittyviä. Ja mun mielestä niin kuin sä teet sitä samaa ja musta on tärkeää yhteiskuntaa tuoda se keskustelu, se ymmärrys siitä, että, niin kuin, että se alkoholi ei ole se asia, joka tekee elämästä ihanaa. Että se on niin kuin yksi asia, joka voi olla ihanaa siinä, mutta silti se elämä voi olla tosi niin kuin täyttä ja merkityksellistä ja ihanaa ilman, että se alkoholi on siinä.
Just näin.
Ja sitten musta tuntuu, että, niin kuin, että ne 30 vuotta, eli 3/4 mun elämästä, kun mä oon ollut 100% selvinpäin, jos ei tupakkaa lasketa, niin mä en ole kokenut, että mä oon niinku hävinnyt jotain tai mulla on ollut vähemmän jotain mun elämässä tai että niinku, mä en ole koskaan ajatellut, että miksi mä alkanut hiisaan aikaisemmin. Mm. Tai niinku, että se, ja sitten mun omien lasten kanssa niin mä oon yrittänyt sanoa niille sitä, että, niinku, että mä olin ensimmäisen kerran päihtyneenä 30-vuotiaana ja mä en ole koskaan katunut sitä, että se tuntui niinku musta niinku hyvältä diililtä ja niinku silleen järkevältä teolta, että tuntuu, että se säästi monelta. Mutta mä ymmärrän myös sen, että se on, niinku, tää on tää temperamenttiasia, että mä uskon, että mä puhun myös jossain määrin onnekkaasta positiosta, että on paljon ihmisiä, jotka eivät olisi koskaan löytäneet taas sitten tanssimista ilman alkoholia. Mä taas sitten löytänyt alkoholia sen takia, että mä löysin tanssimisen.
Parempi noin päin. Mm. Joo. Mä aina välillä surkuttelen sitä, että miksi mä raitistuin niin varhaisessa iässä, mutta se on...
Kuka on tullut ihan... nyt dokaamatta?
Kohta kolme vuotta. Välillä mä oon silleen, damn, että mä olin 25, kun mä raitistuin, että olisiko mun pitänyt raitistua vasta myöhemmin. Nämä on niin kuin silloin vaikeimpina hetkinä.
Niin. Musta on hyvä myös ajatella elämään sillä tavalla, että se ei ole niin mustavalkoinen. Että just sä voit alkaa halutessa dokaamaan 55-vuotiaana tai 45-vuotiaana tai 75-vuotiaana.
Voi hyvin olla, että mäkin tuun ottaa jossain myöhäisemmässä iässä sitten sen viskilasillisen vielä.
Niin. Mä oon vähän fiilistellyt sitä, että mä rupean vetämään herskaa sitten 75- tai 80-vuotiaana, jos meillä on niin pitkälle, että sitten kun on vähemmän hävittävää, niin sitten voi kokeilla kaiken.
Haluatko päättää tämän jakson tuohon?
Mä voin päättää tämän jakson siihen, että mä oon joskus ajatellut, että olisi hauska kuolla psykedeelien vaikutuksen alaisena. Niin kuin siis silleen, että ei kuolla, psykedeeleihin ei pääasiallisesti voi kuolla, mutta se olisi vaan sattumaa, että, niin kuin, että olisi silleen niin kuin laajennetuimmassa mahdollisessa tietoisuuden tilassa nukkuessaan pois.
Oikeasti, kun mä taas ajattelen sen niin, että joku synnyttäminen ja kuolema on sellaisia kokemuksia, mitä niinku, ne on ainutlaatuisia. Ei sille, että mä olisin ikinä synnyttänyt, mutta mä jotenkin mietin sen silleen, että
enkä myöskään
niin. Kuollut. Mutta mä enemmän mietin sen silleen, että ei vitsi, että mä haluan tuntea kuoleman silleen aidoimmillani. Silleen, että mä tajun siitä oikeasti silloin kaiken ja saan ne kaikki tuntemukset aidoimmillaan, mitä siinä hetkessä tulee.
Niin, kun siis tässähän voidaan siis sanoa sitä, että niinku... Mikä olisi hyvä esimerkki niin kuin fyysisistä kokemuksista? Mikä asia herkistää meidän fyysisiä kokemuksia? Että on jotain asioita, joita me syödään tai nautitaan tai joka vaikuttaa meihin, että esimerkiksi kivu tuntuu kovemmalta tai niin kuin kosketus tuntuu herkemmin. Yeah. On tiettyjä asioita. Niin sitten mä ajattelen, että niin kuin, mulla ei ole ihan hirveästi elämässäni kokemusta psykedeleistä. Sitten voidaan puhua jossain myöhemmässä jaksossa, mutta mulla ei juurikaan, tai mulla on tosi vähän kokemuksia. Mutta joka tapauksessa mun ajatus on se, että kun ne poistaa... Psykedeelien aivokemiallinen vaikutus on se, että se lisää yhteyksiä, niin se poistaa myös niitä raja-aitoja, niin silloin se kokemus voi niin kuin tietyllä tavalla olla monitahoisempi.
Joo. Mä gettaan tuon.
Joo. Mutta olen kyllä, niin kuin, sober curious on mulle vähän outo sana, koska mä oon ollut pääasiassa ihan muista syistä sober, kuin sen takia, että mä olisin ollut curious sitä kohtaan. Mutta selväpäisyys, mä toistelen tätä usein, niin kuin esimerkiksi nuorille skeittikavereilleni ja niin kuin yleensäkin varsinkin nuorille ihmisille, joita mä tapaan, niin mä usein sanon sitä, että ottakaa silloin tällöin esimerkiksi vähintään 2 tai 3 kuukauden niin kuin täysselvä jakso, että niin kuin aivot muistaa, mikä oli niin kuin se tietyllä tavalla presetti, se nollavaihe. Ja sitten esimerkiksi tässä meidän niin kuin alkoholikulttuurissa, niin se aika usein ihmisiltä unohtuu, niin kuin antaa itselleen se semmoinen niin kuin tietyllä tavalla se puhdistettu tila. Että vaikka se dokaisi kerran viikossa, niin siellä on niitä semmoisia niin kuin tietyllä tavalla ylimenokauden asioita, että se on melkein, niin kuin, että se alkoholi melkein vaikuttaa sun elämään koko ajan.
Kiitos, Karle.
Hei, hyvää ja selvää syksyä.
Hei,
ihmiset.
Samoin. Kiitos.
Kiitos.
Hei, ihanaa, että kuuntelit syyskuun 2022 viimeisen jakson Selvinpäin podi. Tämä ei ole siis viimeinen jakso, mutta on tämän syyskuun viimeinen jakso, koska ensi viikolla kun tulee uusi jakso, niin sitten onkin jo hittavia lokakuu. Mutta ihanaa, että kuuntelit tänne asti. Kerro, mitä tykkäsit jaksosta? Minkälaisia ajatuksia sulle heräsi tai mikä jäi ärsyttämään, mikä mietityttämään? Voit laittaa mulle viestiä osoitteeseen @HannaTikander. IG:ssä. Ja palataan taas ensi viikolla. Kiitos. Asennemedia.